Låt mig bara flytta den här lite längre fram så jag ser. Ni har varit så goda på att hålla på avstånden här så lite fram sån. Hej, jag heter alltså Stein Björkholt och jobbar till daglig som menighetsrådgiver i Missionskyrkan Norge. Har då bland flera menigheter och lite kontakt med uppföljning av menigheten här i Vågsbygd. Och på Flekkerøya för exempel, så var någon från Flekkerøya här idag. Och det är väldigt väldigt kjekt. Har glädjen att träffa väldigt många fina menigheter och församlingar och ledare och pastorer och ansatte. Och det som säger ett stort privilegium. Som sagt så heter Stein, jeg bor til daglig på Tømmerstø, alltså på andra sidan fjorden här. Och gift med Marianne, har två barn och ungdomar i hus. Upprinnelig så kommer jag från Vegårshei. Prøver å holde på den dialekten, så det noen gloser du lurer på betyr, så får du rekke opp hånda, men jeg tror det skal være greit. På Vegårshei, der vokste jeg opp i en heim med en god mamma og pappa. Hadde tre mindre søsken. Jeg vokste opp i en kristen heim. Vi gikk ikke hver søndag i kyrka, det var ikke overaktive foreldrene mine når jeg var guttunge, men gikk sånn jevnlig. Men så passet jeg på å sende meg på søndagsskolen, da, og der var jeg, tror jeg, blant de flittigste. Jeg fikk veldig mange sånne stjerner og fisk og sånn i det der kortet som det delte ut. Så fikk du en sånn lite merke da, hver gang du hadde møtt opp. Jeg tror det var bare en som var der oftere enn meg. Han har jo blitt pastor i voksen alder. Men så gikk året da, og så kom jeg opp i tenåret og sånne ting, og da vokste der, skal jeg kalle det, eller en eller annen sånn lengsel, eller etter liksom å oppleve mer av livet da. Så da forlot jeg mye av det som hadde med kirka å gjøre i noen år. Og var mer opptatt med andre ting. Det var ikke sånn at jeg var himla langt ut på skråplanen eller noe sånt, men jeg ville oppleve det som ungdommer flest gjorde, og var mer opptatt av det. Men en eller annen plass inni der, så lå det noe. Og det ble vakt mer og mer til liv oppover i tenårene. Og når jeg begynte på videregående, så kjente jeg en annen lengsel som vokste fram parallelt med denne her, at jeg ville oppleve livet, liksom. Og det var lengselen etter, jeg tror egentlig, meningen med livet. Med sånne djupere spørsmål. Og så har jeg nok alltid vært, helt siden jeg var liten gutt, en litt sånn grubler. Så du vet det, jeg tenkte, og jeg kjempet, og det kvernet, og det gikk, og sånt. Og jeg husker når jeg gikk på videoen, jeg hadde ganske mange våkenetter etter hvert. Der dette pågikk. Så fikk jeg en tanke. Og det var, Stein, du må finne den der konfirmasjonsbibelen du fikk. Og så gjorde jeg det, den med glidelås. Så åpnet jeg den, så begynte jeg å lese den på senga når jeg etter hadde lagt meg om kvelden. Og da skjedde det noe. Ikke med en gang, men etter hvert. Og det var akkurat som at jeg kom i kontakt med noe som var større. Noe på et vis også uforklarlig, men likevel som jeg opplevde som sant. Det endret livet mitt. Og sakte men sikkert så vokste det fram en tro på at den Jesus som jeg hadde lært om når jeg var liten, når jeg gikk på søndagsskolen, han er der noe med. Han er kanskje sannheten. Ja, han er sannheten. Han er meningen med livet. Så det å lese denne boka, da, Bibelen, det ble en sånn erfaring for meg. Og det er kanskje noen av de kan som har hatt en sånn erfaring. Kanskje ikke alle som kaller seg kristne som har opplevd at det gikk til på den måten, Men mange har opplevd det. Jeg har hørt mange sånne lignende fortellinger rundt forbi. At du kjente på, du hadde en lengsel etter noe, du gikk til denne boka, noe møtte deg. Men det kan også være at du sitter her i dag med å fortsatt kjenne på en sånn lengsel. Skal jeg være ærlig, så kan jeg si det at det gjør jeg jo fortsatt. En lengsel. Ikke etter å lære å kjenne Gud slik jeg gjorde det i starten, men å lære å kjenne han mer. Erfare mer med han. Vokse i trua på han. Og den lengselen, den tror jeg på mange måter at jeg ikke er helt alene om. Sannsynligvis er det flere av de som er her i dag som har den. Det er kanskje nettopp grunnen for at du er her i formiddag. Det er i hvert fall ofte grunnen til at jeg går på gudstjeneste. For jeg ønsker å ha med Gud å gjøre. Jeg ønsker å møte han, livets opphav, han som er meningen med alt dette. Men så er det dette her temaet som vi har i gudstjenestene her nå da, Bibelen. Hvorfor er Bibelen så viktig? Det var temaet jeg fikk. Ja, hva er det med denne boka som gjør den så spesiell? Hva er det som gjør at den er så annerledes enn alt annet vi leser? For den er da vitterlig det. Altså, hvorfor er det sånn at fortsatt så mener en av fire nordmenn at denne boka her, den er av stor eller meget stor betydning? Og selv om tallet er synkende, for vi må være ærlige og si det, så er det fortsatt slik at 15% av befolkningen leser i denne boka minst en gang i måneden. Og hvorfor er det sånn at 5% av oss velger å lese i den hver dag? Hva er det med denne boka? I Bibelen, så den sier noe om dette selv. Jeg skal lese et par vers nå, som jeg skal ha som et utgangspunkt for det jeg deler med de kan videre. Og det står i Johannes evangeliet i kapittel 20 og vers 30 og 31. Der står det sånn: Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Johannes evangeliet, det er en beretning fra et øyevitne. Det er et vitnesbyrd ifra en som hadde sett, som hadde hørt, og som hadde erfart Jesus, mens Jesus var her på jorda. Og dette vitnesbyrdet som vi finner da, i Johannes evangeliet, det inneholder veldig mye av Jesus i undervisning, hans møte med ulike mennesker, og så er vitnesbyrdet eller historien på mange måter bygd opp rundt 7 store tegn, eller kall det undergjerninger som Jesus gjorde. Alt ifra at han gjorde vann til vin under bryllupet i Kana, at han helbreda embetsmannens sønn, altså en gutt i Kapernaum, han helbreda den lamme eller den syke ved Betesda-dammen i Jerusalem, han metta 5000 mennesker ute i ødemarka bare ved hjelp av 2 fisk og 5 brød. Han gikk på vannet, og han helbreda den blindfødte, og han vakte sin venn Lazarus opp ifra de døde. Det er de 7 tegna som Johannes evangeliet inneholder. Og så avsluttes hele den beretningen om det store tegnet. Det tegnet som overgår alle andre tegn, og som bekrefter mer enn noe at den Jesus som evangeliene forteller om, han er Guds sønn. Og det er denne beretningen på slutten, der vi hører om Jesu lidelse, hans død på korset og oppstandelse fra grava. At han overvinner dødens makt. Det er Johannes evangeliet sånn i korte trekk. Og Johannes som skrev dette her da, han skrev sin fortelling til jøder. Antagelig var det til ikke jøder som bodde i Israel, men som bodde rundt forbi i Romerrike eller i den hellenistiske verden. Da. Og grunnen til at vi forstår det, det blant annet at det han gjør er poenget hele veien, det at de som hører dette, som leser dette, de skal forstå at Jesus er Messias. Altså han er den frelseren som Gud har lovt at skal komme. Og så er det jo sånn at dette evangeliet det inneholder masse sånne, kall det referanser til det gamle testamentet. Altså, han forutsetter at de som leser det og hører det, har kjennskap til det gamle testamentet. Allerede tidlig i Johannes evangeliet så får vi høre det at loven ble gitt ved Moses. Men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Og like etterpå, så får vi høre fortellingen om de første disiplene. Og da hører vi Philip, en av de første disiplene til Jesus, han kommer til sin venn Nathanael, og så kommer han med denne påstanden. Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn. Så det Johannes vil hele veien gjennom sin fortelling, det at de som leser det, som hører det, skal forstå at Jesus, han er den Messias som det gamle testamentet omtaler. Det kommer jo tydelig fram i kapittel 5, når vi får denne beretningen der Jesus er en skikkelig konfrontasjon med jødene, og da sier Jesus til slutt til jødene som er rundt ham at dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem. Men det er de som vitner om meg, sier han. Og så altså helt til slutt i evangeliet, det som vi leste her i kapittel 20 mot slutten her, så står det, så sier Johannes, disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Det er veldig tydelig hva som er hensikten med dette evangeliet, med dette budskapet. Det er at mennesker skal komme til tro på Jesus Kristus. Og når Johannes sier at å komme til tro, for at dere skal tro, så mener han ikke at for at dere skal ha en tro, men han mener det som ligger i verbet å tro. Og det er en viss forskjell i det. Hvis vi hadde lagt vekten på at det er én tro, så kunne vi tenke at det som er viktig å få tak på her, det er denne informasjonen, det er læresetningene som ligger i det som nå blir formidlet, men det var ikke poenget. Poenget til Johannes, når han vil at de skal komme til tro, det er jo nettopp å bringe deg inn i en relasjon til Jesus Kristus. Det er det troen handler om. Ikke en haug med læresetninger, men en relasjon til Jesus Kristus. For Johannes så handler troen om å knytte seg til Jesus i et livsfellesskap med han, og den beste forklaringen han gir på det, det er kanskje den han gir i kapittel 15 i Johannes evangeliet, når Jesus sier at «Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre.» Det er det tro betyr, å være koblet på Jesus, å være i livssamfunn med han, ja, å være helt og fullt avhengig av han. Hør, trua, den er først og fremst relasjonell, ikke konfesjonell. Trua, den handler først og fremst om en relasjon til en person, og ikke det å holde på å si, bekjenne seg til en rekke læresetninger. Jeg mener ikke at læresetninger ikke har noen verdi, men det er noe med rekkefølger som er viktig her. Trua er først og fremst relasjonell. Ja, faktisk er det heller ikke sånn at trua i seg selv er et mål, for noen snakker om det sånn at det bare er viktig å ha tro, liksom. Nei, det som er viktig, det er hvem du tror på. Og Johannes, han ville at de skulle, for at det skal at dere skal tro, sånn at dere kan ha liv i hans navn. Trua er et middel for at du skal finne liv hos Jesus Kristus. Det er Johannes sitt poeng. Eller som Leonard Sweet og Frank Viola sier det, det skrevne ordet et kart som leder oss til det levende ordet. Så det verser som vi leste her i Johannes evangeliet. De uttrykker altså hensikten med hele den beretningen. Men ikke bare det. De oppsummerer jo hensikten med hele skriften, med hele Bibelen. Målet med Bibelen ikke å få oss til å mene de rette tingene, men til å elske den rette personen. Det målet med Bibelen. Bibelens budskap mer en kjærlighetserklæring enn det et bekjennelseskrift. Det som det forunderlige med Bibelen, at dette en bok som veldig tydelig peker utover seg selv. Det en teolog som heter Philip Brooks, han har sagt det at den kan sammenlignes med et teleskop. Og du vet det at hvis mennesker ser gjennom et teleskop, så vil de få øye på den kalde verden som ligger bortenfor. Men hvis du bare ser på teleskopet, ja, da ser du bare teleskopet da. Og litt det samme med Bibelen. Den noe som vi ser gjennom for å få øye på det som ligger bortenfor, eller det som ligger djupere, eller hva jeg skal kalle det. For å få øye på han som denne skriften djupere sett dreier seg om å handle om. Hvis vi ser bare på boka, på en måte, ja, så ender vi fort opp med bare å se døde bokstaver. Det var ikke hensikten med den. Det finnes altså, skal jeg kalle det, en problematisk form for bibeltroskap noen ganger. Det var det problemet jødene hadde, som Jesus møter der i kapittel 5 i Johannes evangeliet. De var veldig opptatt av skriftene, men de så ikke hva skriftene egentlig handlet om. Det var jo det Jesus anklaget dem for. De brukte mye tid i skriften, men var sene til å tro på han som skriften vitnet om. De hadde på en måte bibeltroskap, men var likevel ikke koblet på Jesus. Og litt på samme måte så tror jeg av og til det finnes kristne som sliter litt med samme problemet, kan jeg kalle det det. De har en form for bibeltroskap, men den peker ikke på Jesus, men på alt mulig annet. De river bibelvers ut av sin sammenheng, og ser ikke helheten. Og da blir også budskapet deres sitt fort fullt av sånne, det vi kaller modale hjelpeverb. Alt dette her burde, kunne, måtte, skulle. Jeg vet ikke hvor mange sånne prekener jeg faktisk har hørt. Om alt det burde, skulle, måtte. Det er ikke det som budskapet. Og som denne boka egentlig vil formidle. Det noen som tenker at Bibelen en oppskrift på alt den må gjøre for å være en god kristen, i stedet for fortellinger om hva Gud i sin godhet har gjort. Det en ganske stor forskjell. De løfter kanskje høyt reformatoriske prinsipp, sola scriptura, sånn heter det, at de bekjenner seg ene og alene til skriften. Men så glemmer de andre solaste av de andre prinsippene fra reformasjonen, med troen alene, nåden alene, og ikke minst Kristus alene. Det er en teolog, en som heter Kevin Van Hooser, han sier det at Bibelen tilstrekkelig for den bruken Gud gjør av den, men ikke for enhver bruk vi måtte ønske å bruke den til. Det var et viktig poeng. Det gjelder at vi får tak på hva som Guds bruk av sitt ord, og hva han vil med det. Og det han vil, å gi oss Jesus. Og koble oss med han, gjennom trua på Jesus Kristus. Det han som ifølge Luther da, den store reformatoren, skriftens kjerne og stjerne. Det var slik han sa det. Det problemet som vi kan si at Bibelen peker på, men som den også forkynner løsninger for, det altså ikke vår mangel på informasjon om Gud, men det din og min mangel på relasjon med han. Der ligger problemet djupere sett. Og derfor så handler ikke kristen tro først og fremst om å følge en bok, men å følge en person, koble seg til en person. Når det sagt, så mener jeg jo ikke da at boka ikke viktig, og at det som står her ikke viktig. Altså, det kjempeviktig. Og hvorfor det så viktig? Ja, det så viktig fordi at Bibelen, nettopp denne, kan lede oss til tro på Jesus, og dermed tilbake til livet med Gud. Bibelen kan med andre ord komme oss til hjelp med våre mest grunnleggende problem. Og hva er det for noe? Jo, det er jo denne mangelen på relasjon med Gud. Altså, vi leser om det tidlig i denne boka, at mennesket vendte Gud ryggen, brøt relasjonen med han, valgte å gå sin egen vei. Og ved at vi gjorde det, så ble vi avskåret ifra livet. Og som en følge av det, så kom forgjengelighet og død inn. Det er vårt store problem. Men gjennom å tro på Jesus, som denne boka vitner om, så kan vi på nytt kobles til livskilden. Og Johannes han sier det sånn i sitt evangelium, eller hvis han gjengir Jesus sine ord, der Jesus sier, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men har gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den time kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Det er denne røsten som kan gi oss liv, og som kan gi oss evig liv, det er den som møter oss gjennom det jeg sier, gjennom denne boka, gjennom denne fortellingen. Og her sånn så berører vi av noe viktig. For det gjelder å høre. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det i skriften da, men det er veldig sjeldent den sier det at les. Men den sier hør. Den som hører mine ord. Eller vi leser i Johannes åpenbaring budskapet til de sju menighetene der. Den som har øre, han hører. Ikke den som har øye, han leser, men den som har øre, han hører. Litt retorisk så kan vi stille spørsmålet slik. Er poenget å lese i Bibelen, eller å lytte til Guds ord? Der ligger en forskjell der. Er det slik at du må lese Bibelen for å være en god kristen? Vet du svaret på det? Det er nei. Og det kan jeg være ganske tydelig på. Jeg var misjonær i Colombia i Sør-Amerika i noen år, mange år siden. Men der ble jeg kjent med ganske mange gode, solide kristne, trofaste kristne som elsket Jesus og som hadde et liv med han. Men de leste aldri Bibelen. Hvorfor det? De kunne ikke lese. Slik har det faktisk vært for de kristne i de fleste århundrene som har gått etter at Jesus levde. Altså frem til rundt reformasjonen, da vi fikk Gutenberg som begynte å trykke opp Bibelen og sånn at folk flest kunne lese. Men det var, før det så var det nesten ingen som leste i Bibelen. Men de hørte Guds ord. Og Guds ord ble lest og delt ifra det som vi finner her i denne boka, så er du og meg så privilegiert at vi kan lese dette selv og ta det imot på den måten. Men der i år så ligger det i lite av felle, ser du. Og det at det blir veldig fokus på lesingen og mindre fokus på å høre, lytte til Guds ord. Eugene Peterson, han sier det sånn, å lese skriften er ikke det samme som å lytte til Gud. Den kristne interessen for skriften har alltid dreid seg om å høre Gud tale, ikke å analysere moralske skribelerier. Og skal jeg lese litt mer fra han, for jeg synes han sier det veldig godt. Hør. Å lytte og lese er ikke det samme. Til det ene bruker vi ørene, til det andre øynene. Vi lytter til lyden av en stemme. Vi leser tegn på et papir. Å lytte er en mellommenneskelig handling som involverer to eller flere mennesker innen rimelig avstand til hverandre. Å lese involverer en person og en bok skrevet av noen som kan være langt borte eller dø for lenge siden. Det kreves av en lytter at han er oppmerksom på det den som taler sier, og han er mer eller mindre underlagt taleren. For den som leser er det annerledes, siden boken er underlagt leseren. Den kan bli båret rundt fra sted til sted, åpnet og lukket på innfall, lest eller ikke lest. Når jeg leser en bok, vet ikke boken om jeg følger oppmerksomt med eller ikke. Når jeg lytter til en person, vil personen lett merke om jeg følger med eller ikke. Ved lytting er det en annen som initierer prosessen. Når jeg leser, er det jeg som tar initiativet. Når jeg leser, åpner jeg boken og følger ordene. Jeg kan lese for meg selv, men ikke lytte for meg selv. Når jeg lytter, er det den som taler som styrer. Når jeg leser, styrer jeg alt selv. Får du med deg forskjellen? Den som hører Guds ord. De fleste av oss, vi lærte jo å lese da vi begynte på skolen. Og med det så tror jeg vi har fått med oss denne tendensen at når vi leser, så leter vi umiddelbart etter informasjon. Snarere enn å være i relasjon med han som taler. Betyr det jeg nå har sagt at bibellesning ikke er viktig? At vi for eksempel heller bare skal søke av relasjon med Jesus da, gjennom å be, eller vi kan lytte til lovsang, eller gå i kirke og være i det kristne fellesskapet og så videre? Ja, alt det er bra. Men det er ikke sånn at jeg ikke mener at Bibelen er viktig, langt ifra. Jeg tror den er veldig viktig. Og vi skal være veldig glad for at vi har den, at vi har anledning til å lese i den. Jeg har faktisk veldig tro på bibellesning. Og faktisk er det jo forskning som viser at å lese i Bibelen, altså dess mer vi leser i Bibelen, dess større positive utslag gir det i livet vårt. Men da i den forstand at vi virkelig lytter til Guds ord, at det ikke først og fremst blir en oppgave vi skal gjøre, men at det kanskje mer blir en livsstil vi velger. Der finnes en undersøkelse som ble gjort ved noe som heter noe sånt som The Center for Bible Engagement. Det finnes et sånt senter i Nebraska i USA, som de skriver blant annet om en rapport som de kaller The Power of Four, altså kraften i fire, altså tallet fire da. Og et uttrykk som kommer fra den rapporten, det er dette her at det som gjelder er det de kaller for substantial amounts of Bible reading. Altså store mengder av bibellesning, det er det som gjelder på en måte. Og hva var det de fant ut i den undersøkelsen? De gjorde en undersøkelse, altså blant, de hadde 40 000 mennesker med i studien, alltid fra 8-årsalderen opp til de som var i 80-årene. Og så studerte de folks bibelvaner og hvilken effekt bibellesning hadde på livet til folk. Og det den studien viste var at hvis de var i berøring med Bibelen, da, en gang i veka, altså litt sånn du kommer på gudstjeneste, eller du slår kanskje opp inn selv, eller et eller annet sånt, men du var i berøring med den en gang i veka, det dessverre da, så det hadde jo betydelig effekt. To ganger i veka, cirka akkurat det samme. Hvis du var i berøring med Bibelen tre ganger i veka, så syntes jeg å registrere en svak effekt. Akkurat som, du registrerer sånne svake pulsslag. Det som overrasket forskerne, det var derimot at hvis du leste I Bibelen, eller var I berøring med den, 4 ganger I veka, eller mer, så spratt liksom resultatene rett til vers. Det var ikke sånn at det bare var en sånn gradvis økning, liksom. Men derfor power of four, da liksom bare spratt tallet rett I taket nærmest. Altså, da rapporterer de sånne ting som at ensomhetsfølelsen gikk ned med 30%. Sinneproblemer, 32% mindre. Relasjonelle problemer, ned 40%. Alkoholproblemer, ned 57%. Sex utenfor ekteskapet, ned 68%. Åndelig stagnasjon, ned 60%. Pornotitting, ned 61%. Og så hør da, dele troen med andre, opp 200%. Disippelgjøre andre, opp 230%. Så det var enorme forskjeller da. Og det er litt tankevekkende, at det resultatet, jeg synes det litt tankevekkende at jeg viser at det å bruke Bibelen, eller hva jeg bør med den, sånn 1 til 3 ganger I veka, det gir egentlig ikke så veldig stor effekt. Det på en måte litt nedslående da. Og så jeg nok redd for å konkludere med at da har ikke det noen verdi I det hele tatt. Jeg ikke sikker på at vi skal konkludere med det. Det kunne sikkert vært nyttig å gjort flere undersøkelser, sikkert og sånt. Men det likevel en tankevekker. Og så kan det jo være at noe av det som skjer når vi liksom I berøring med på den måten, at det nettopp at da møter vi noe av det der behovet vårt til å liksom og levere litt I forhold på de religiøse forpliktelsene, skjønner du? Ja, nå har jeg gjort det, liksom. Nå kan jeg hukke av den, da jeg sikkert en god kristen og tenker, vil liksom klappe oss selv, litt sånn, liksom, der det I boks. Men så skjer det veldig liten endring med livet vårt. Mens derimot de som da var I berøring med skriften flere ganger, det 4 eller mer da, så skjer det en stor endring. Altså jeg tenker, det litt så, jeg av og til rett bort I hogget her og trener, eller egentlig prøver å gjøre det med veldig javne, veldig jevnt, og det på, det et kjempebra treningsanlegg her borte, trappene I Rossevann, det helt gratis. Og der jo en del trinn opp da. Og så vi sammen med noen stykker der, så går vi I trappa. Og så går vi I noen runder da. Og så kan det være sånn, det kan være 8, 10 eller 12, eller når det begynner å bli sprek, så kan det bli enda flere runder. Men det som greia, det at første gangen du har gjort det, så det jo helt ødelagt. Og det gjør så vondt, og særlig, altså, vi pleier ofte å gå på onsdagene, på fredagen da, så det helt forferdelig. Det sånn du knapt klarer å gå. Men hvis jeg fortsetter å trene litt sånn jevnlig, gjøre det med jevne mellomrom, så går det seg til, og så får det veldig god effekt. Hvis jeg derimot lar det gå for lang tid mellom hver gang, så har den treningen egentlig null eller liten effekt. Det eneste det gjør meg, det plager meg litt, liksom. Altså sånn, og da blir det bare sånn at jeg kunne krysse av, så har jeg gjort det, liksom. Men det skaper ingen forandring, og formen blir ikke noe bedre, liksom. Altså, jeg lurer på om det noe litt det samme her med den der bibellesningen. Og at det som kanskje skjer, da, det de gode nyhetene, at det at når vi bruker mye tid I den boka, Så viser til og med forskningen at skjer det store endringer. Viktige forandringer I livet. Og det fører til endring, ikke bare I eget liv, rapporten, men også I livet til menneskene rundt oss. Det jo det interessante. Og noe av det jeg tror skjer når vi bruker mye tid I Bibelen, at den I langt større grad kommer nettopp til kjernen av den. Da tror jeg du I langt større grad også kommer I et modus der dette blir en sånn relasjonell greie, mer enn at det bare blir noe jeg skal lese. Jeg tror det er en erfaring at det blir levende ord. Du merker I større grad at det er en som der med deg, som vil noe med deg, som vil snakke med deg, tale til deg, en som vil lytte til deg, som vil trøste deg, som vil oppmuntre deg, som vil rettelede deg, som vil gi deg tro og håp og kjærlighet, en som vil omfavne deg og tilgi deg, igjen og igjen. En som vil gi deg nåde, gi deg av sine gaver, utruste deg med sin kraft. At det litt sånn at når du kommer ofte nok til Bibelen, så erfarer du at da det ikke noe som møter på deg. Men det noen, eller det vil si det en. Det han, Jesus Kristus, som møter deg, og som taler til deg. Hvorfor er Bibelen en så viktig bok? Ja, Bibelen er en viktig bok fordi den fører oss inn i den livgivende relasjonen med Jesus. Denne boka, den beskriver verden slik den opprinnelig var tenkt å være, hva som gikk galt, hva som gjort for å gjøre det godt igjen. Den binder sammen vår historie og Guds historie. Den fører deg til Golgata, til den tomme grava, og til oppstandelsen, til den livgivende relasjonen med Jesus Kristus. Det er derfor den er så viktig. Amen. Herre, vi takker deg for ditt ord. Ditt ord er sannhet. Og vi ber, Herre, at du må hellige oss